რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათია. გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა უელსში ნატოს სამიტის დაწყების წინ განაცხადა, რომ რუსეთი თავს ესხმის უკრაინას და აგრძელებს ვითარების დესტაბილიზაციას უკრაინის აღმოსავლეთში, მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის გეგმისა, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დასახა. რასმუსენმა თქვა, რომ თავი არა რუსეთის სიტყვები, არამედ მისი ქმედებები ადგილზე. და დაამატა, რომ ნატოს ქვეყნების ლიდერები სამიტზე გადადგამდნენ ნაბიჯებს იმ საფრთხის საპასუხოდ, რომელიც ამ კრიზისმა შეუქმნა წევრ სახელმწიფოებს. ანდრეს ფონ რასმუსენმა თქვა, რომ ნატოს ლიდერები შეხვდებოდნენ უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს და მიიღებდნენ ერთობლივ დეკლარაციას, სადაც ასახული იქნებოდა კონკრეტული ნაბიჯები უკრაინასთან თანამშრომლობის გასაღრმავებლად. ევროკავშირის კომისიამ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი რაუნდის პროექტი წარადგინა. ამ დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც რადიო თავისუფლებამ გუშინ მოიპოვა, ევროპის კაპიტალის ბაზრები სახელმწიფო ბანკების შემდეგ დაიხურება სახელმწიფოს მფლობელობაში მყოფი თავდაცვით და ნავთობის კომპანიებისთვის და დამატებითი შეზღუდვები დაწესება რუსეთში სენსიტიური ტექნოლოგიების ექსპორტზე, რომელსაც ორმაგი სამოქალაქო და სამხედრო დანიშნულება აქვს. მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად, დამატებით მანაბიჯებმა, რომლებიც ასახულია ამ დოკუმენტში, როგორიცა რუსეთის მონაწილეობის შეზღუდვა კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში, მათ შორის 2018 წლის ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატზე, ვერ მოიპოვა მხარდაჭერა. ევროკავშირის მთავრობები ამ დოკუმენტს კენ 5 სექტემბერს უყრიან. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მოუწოდა უკრაინის ხელისუფლებას და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს მიიყვნენ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ცეცხლის შეწყვეტის გეგმას და დაასრულონ კონფლიქტი. გუშინ დასახა ვლადიმერ პუტინმა ცეცხლის შეწყვეტის გეგმა, რომლის მიხედვითაც სეპარატისტებმა უნდა შეწყვიტონ შეტევა, სამთავრობო ძალებმა კი უნდა დატოვო პოზიციები, სადაც მათ არტილერიას მშვიდობიან მოქალაქეებზე იერიშის განხორციელება შეუძლია, ვიმედოვნებთ ამ მოწოდებებს შეისმენენ, განსაკუთრებით კიევში, ლუგანსკსა და დონეცკში, განაცხადა ლავროვმა მოსკოვში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარესთან შეხვედრისას. საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის ადმინისტრაციის განცხადებით, საფრანგეთი უარს ამბობს სამხედრო ხომალდ მისტრალის რუსეთისთვის გადაცემაზე, მიზეზად სახელდება პარიზის შეშფოთება აღმოსავლეთ უკრაინაში მოსკოვის მოქმედებებით. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ იური ბორისოვმა განაცხადა, რომ საფრანგეთის გადაწყვეტილება არასასიამოვნოა, მაგრამ არ წარმოადგენს ტრაგედიას რუსეთის კვლავ შეიარაღების და რეფორმირების გეგმისათვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებს და სხვა მოკავშირეებს აქამდე არაერთხელ მოუწოდებიათ საფრანგეთისათვის გაეუქმებინა მოსკოვისთვის მისტრალის კლასის სამხედრო ხომალდების მიწოდების გეგმა. პირველი ხომალდი რუსეთს ოქტომბერში უნდა მიიღო. აქამდე საფრანგეთი უარს ამბობდა გეგმის გაუქმებაზე და მიზეზად ასახერებდა მრავალ მილიარდიან შეთანხმებაზე უართან დაკავშირებულ მძიმე ზარალს. პარიზის გადაწყვეტილება უარია თქვა რუსეთისთვის მისტრალის გადაცემაზე მოხვა სამხედრო მრჩევლებთან საფრანგეთის პრეზიდენტის შეხვედრას. დღეს და ხვალ ამერიკის დელეგაცია ჟენევაში ირანის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებას ჩაატარებს. ორმხრივი კონსულტაციები ნაწილია მსოფლიოს ექვსეულის მცდელობისა შეზღუდოს ირანის ბირთვული პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნის თავიდან ასაცილებლად. გასულ წელს ექვსეულმა შეძლო ირანთან შუალედური შეთანხმების მიღწევა, საბოლოო შეთანხმების მიღწევის ბოლოვადად მხარეებმა 24 ნოემბერი განსაზღვრეს. ირანი ირწმუნება, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, თალიბანის მეომრებმა განახორციელეს იერიში ქვეყნის აღმოსავლეთის ქალაქ ღაზნიში მდებარე სახელისუფლებო შენობაზე. ღაზნის გუბერნატორის მოადგილემ განაცხადა, რომ თვითმკვლელმა თავდასხმელმა უშიშროების ეროვნულ დირექტორატის შენობასთან დანახმულ მანქანაში აიფეთქა თავი. აფეთქების შედეგად შეიარაღებული პირები შეეცადნენ შენობის აღებას. არსებული ინფორმაციით, დაიღუპა სულ ცოტა 3 მშვიდობიანი მოქალაქე და 1 პოლიციელი, დაიჭრა დაახლოებით 60 ადამიანი. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელიც პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილის ხელმძღვანელობით უელსში ნატოს სამიტს ესწრება, დღეს რამდენიმე შეხვედრაში იღებს მონაწილეობას. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ნატოს წევრი და ასპირანტი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომას დაესწრება. მაგალითად, ასპირანტები არიან საქართველო, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, მონტენეგრო და მაკედონია. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია მიიღებს მონაწილეობას ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში. უელსის სამიტის ფარგლებში პირველი შეხვედრა კი მიეძღვნება ავღანეთის საკითხებს და მას დაესწრება საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი.
always be how she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black as white. is done. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool of to let God in you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
end of the road by a traveling bookman.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
understand. It's everywhere with my
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 წუთი ადგონსვანთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. საპროტესტო აქციისას ზუგდიდში და კაბულთა საქმეზე სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომავალ საქმიანობაზე ოფიციალური განმარტების მიუხედავად მოსახლეობაში შეშფოთება რჩება. მომთაბებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. უელში ოფიციალურად გაიხსნა ნატოს ორდღიანი სამიტი. მის დაწყებამდე ალიანსის გენერალურ მდივანს ანდერს ფონ რასმუსენს შეხვდა საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ხელმძღვანელობს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, დღევანდელ შეხვედრაზე ხაზგასმით აღინიშნა, რომ უკრაინის კრიზისის ფონზე ნატოს სამიტს კიდევ უფრო დიდი დატვირთვა აქვს რეგიონში უსაფრთხოების გაძლიერების თვალსაზრისით. გიორგი მარგველაშვილმა ანდერს ფონ რასმუსენს მადლობა გადაუხადა ნატოში ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერისთვის. პრეზიდენტის განცხადებით საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ ის პროგრესს ალიანსის სათანადო დაფასებს. შეხვედრისას იმედი გამოითქვა, რომ უელსის სამიტი საქართველოს მისცემს ნატოში გაწევრიანების ბიძგს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით ყურადღება გამახვილდა არსებით პაკეტზე, რომელსაც საქართველო ნატოს სამიტისგან მიიღებს. როგორც ანდერს ფონ რასმუსენმა აღნიშნა, ქვეყნისთვის ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი იმპულსი ნატოში ინტეგრაციის მოსამზადებლად და პროცესის უკეთესად წარმართვისთვის. თავის მხრივ გიორგი მარგულაშვილი იმედი გამოთქვა, რომ სამიტის საბოლოო შედეგი გაზრდის საქართველოს უსაფრთხოებას და დაცულობას. ნატოს არსებითი პაკეტი, რომელსაც საქართველო უელსის სამიტის შედეგად მოელის, ქვეყნის თავდაცვითის შესაძლებლობების გამაძლიერებელ ელემენტებსაც მოიცავს, განუცხადა ჟურნალისტებს ნატოში საქართველოს წარმომადგენელმა ლევან დოლიძემ. მისივე თქმით, ახალი პაკეტის საფუძველზე საქართველო ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსს კიდევ უფრო დაუახლოვდება. ლევან დოლიძეს იმედი აქვს, რომ უელსის სამიტზე საქართველო ამ ეტაპისთვის მაქსიმალურ შედეგს მიაღწევს. ახცევს. უელში ნატო სამიტის ფარგლებში დღეს გამართება ნატო უკრაინის კომისიის ხდომაც, რომელსაც პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დაესწრება. მანამდე ის ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიის და დიდი ბრიტანეთის ლიდერებს შეხვდება. სააგენტო როიტერი დევიდ კემერონის მთავრობასთან დაახლოებულ წყაროზე დაღნობით იუწყება, რომ დასავლეთის ლიდერები პირადად პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსგან მოისმენენ უკრაინაში შექმნილი სიტუაციის შეფასებას და პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან მისი სატელეფონო საუბრის შინაარს. უკრაინაში არსებულ ვითარებას დაეთმობა თავად ნატოს ორდღიანი სამიტის უდიდესი ნაწილიც. წინასწარი ინფორმაციით, ალიანსის წევრი სახელმწიფოები მხარს დაუჭერენ რუსეთის შესაძლო აგრესიისგან აღმოსავლეთ ევროპის დასაცავად ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნას. საქართველო უკრაინაში ჰუმანიტარულ ტვირს მომავალ კვირაში გაგზავნის განუცხადა დღეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუს საქართველოს შრომის ჩამთვლობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ. მისივე თქმით, უკრაინაში გასაგზავნი სამედიცინო დახმარება და შესაბამისი თანხა უკვე მოძიებულია. დავით სერგენკოს ინფორმაციით, მოლაპარაკება დასრულდა სატრანსპორტო კომპანიებთან და პირველი ავიარეისი მომავალი კვირის 4 შაბათს შესრულდება. მინისტრის თქმით, ტვირთის მოცულობა დიდია და ამიტომ უკრაინაში არა სამგზავრო, არამედ სატრანსპორტო თვითმფრინავით გაიგზავნება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის 20-ეული მიიღებს მონაწილეობას საერთაშორისო სწავლებაში რაპი ტრაიდენტი, რომელიც 13-27 სექტემბერს უკრაინაში ლვოვთან მდებარე პოლიგონზე გაიმართება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, წვრთნაში მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი სახელმწიფოების და პარტნიორობა მშვიდობისთვის ფორმატის მონაწილე ქვეყნების 1000-მდე სამხედრო, მათ შორის 200 ამერიკელი ჯარისკაცი. უკრაინაში დაგეგმილი სწავლების სცენარით მრავალ ეროვნულ ბრიგადას უკანონო შეიარაღებული ფორმირებების წინააღმდეგ ერთობლივი ძალებით მოქმედება მოუწევს. 10 ადამიანი დაიღუპა და 60-ზე მეტი დაშავდა ავღანეთის გაზნის პროვინციაში სამთავრობო შენობებზე მიამბოხეთა თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მოძრაობა თალიბანის წევრებმა რამდენიმე აფეთქება მოაწყვეს დაზვერვის სამსახურის და პოლიციის შენობებთან, რასაც მიამბოხეებსა და უშიშროების ძალებს შორის 3 საათიანი შეიარაღებული დაპირისპირება მოჰყვა. გაზნის პროვინციის ხელისუფლება ირწმუნება, რომ ყველა თავდამსხმელი ლიკვიდირებულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Kosmet programmas 15:00 საქართველოს გარშემო. Უელსში ნატოს სამიტის დაწყების წინ საქართველოს რამდენიმე ქალაქში გამართა ალიანსში ქვეყნის გაწევრიანების მოწინააღმდეგეთა აქციები. მცირერიცხოვანი მსვლელობების ორგანიზატორი რუსეთთან დაახლოების მხარდამჭერი ორგანიზაცია ევრაზიული არჩევანი იყო. ამ გაერთიანების მიერ ზუგდიდში გამართულ აქციას რუსეთის მოწინააღმდეგეებთან დაპირისპირება და რამდენიმე ადამიანის დაკავება მოხდა. რა გადაწყვეტილება მიიღო ადგილობრივმა სასამართლომ? Полиციის მიერ დაკავებული ხუთი პირის მიმართ, ამას ახლა ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან.
სამართალდამცავების მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის დაკავებული ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის 4 და თავისუფლებისა და მხარდაჭერის ცენტრის 1 წევრი ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ ჯარიმის საფუძველზე გაათავისუფლა. დატო ლაგველავას, თეიმურაზ მალანიას, ლევან კვარაცხელიას და ლევან ჭანიას სასამართლომ 100 ლარიანი ჯარიმის გადახდა დააკისრა. ისინი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 176 მუხლით, რაც ხულიგნობას გულისხმობს. ეპის მიერ წარადგენილ 177 მუხლში კი მოსამართლემ ისინი დამნაშავედ არცნო და განაცხადა, რომ 4 დაკავებულს პოლიციელისთვის წინააღმდეგობის გაწევა არ უდასტურდება. ორივე მუხლში სასამართლომ დამნაშავედ მიიჩნია თავისუფლებისა და მხარდაჭერის ცენტრის წევრი ლევან თორია. მას 400 ლარიანი ჯარიმა შეეფარდა. გადაწყვეტილებას თორია არ დაეთანხმა და სასამართლოს დარბაზშივე გააპროტესტა, რისთვისაც მოსამართლემ დამატებით 100 ლარიანი ჯარიმა გამოუწერა.
არაფრის გამო ესე იგი 500 ლარიანი სახთელი დამაკისრეს. პუტინის შეურაცხყოფისთვის, გინებისთვის, თურმე მე ახლა ეპიკრაში 500 ლარი უნდა გადავიხადოთ. მე ძალიან გაბრაზებული ვარ.
განაცხადა ლევან თორიამ სხდომის დასრულების შემდეგ. სასამართლოს გადაწყვეტილებას უსამართლოს უწოდებს 100 ლარით დაჯარიმებული თავისუფალი ზონის წევრი თეიმურაზ მალანიაც.
რო ატარებდნენ რაღაცა აქცია, გამოვედი წინამდებობა გაუწიე, ჯერ მოუწოდე რომ ეს აქცია არ ჩატარებულიყო ზუგდიდში ძველგამსახურდია ძეგლის წინ, წამოვიდნენ შეურაცხყოფაზე, ხელისქნევაზე, ფეხისქნევაზე, მოვიდა საპატრულო პოლიცია, დაგვაკავეს, თვითონ ისინი ილანძღებოდნენ და იგინებოდნენ და ჩვენ დაგვაკავეს.
ახალგაზრდული ორგანიზაციების წევრებმა 3 სექტემბერს ზუგდიდში ევრაზიის კავშირის მიერ გამართული აქცია გააპროტესტეს, რომელიც ინციდენტის შემდეგ დაიშალა. აქციაზე თავისუფალი ზონისა და თავისუფლებისა და მხარდაჭერის ცენტრის წევრებმა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს აქციის მონაწილეებს, რომლებიც ნატოსა და ევროკავშირის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ. ევრაზიის კავშირის 3 წევრს, რომლებსაც ხელში პლაკატები ეჭირათ წარწერით არა ნატოს, ამჟამად უკვე სასამართლოს მიერ დაჯარიმებულები მიუვარდნენ, ტრანსპარანტები წართვეს და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ მართულები უწოდეს. ევრაზიის კავშირის წევრის ზაზა არახამიას განცხადებით, მათ მშვიდობიანი ფორმით აქციის ჩატარების და აზრის გამოთქმის უფლება არ მიეცათ.
შედოვიან აქციას ვატარებდი, ოჯახის წევრები ყავი მოსული ჩვენ წინ ბავშვიდგან, მომივარდნენ და ბავშვ პაკატის წაართეს და ხელი მოხდა, მე მგონი და არც არავინ მიგვიღებს ჩვენ ნატოში, ობამას თქვა, მერკელმა თქვა, მეტი ვინ უნდა უთხრას, რომ ნატოში არავინ არ მიგვიღებს და ევრაზიულ კავშირს უნდა დაუახლოვდეს რუსეთს, უნდა მოვეფეროთ, რომ გავიმოს ჩვენი ტერიტორიები.
ქალაქის ცენტრში განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე მოქალაქეებს შორის ინციდენტი მალევე ამოიწურა. აქცია არა ნატოს, მისი მოწინააღმდეგე ახალგაზრდების დაკავებისთანავე დაიშალა.
ზუგდიდში გამართული აქციებისას დაკავებულთა მიმართ მოსამართლის გადაწყვეტილებაზე თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენს პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო მოარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ სექტემბრიდან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახების წესი შეიცვალა და ავტომანქანები განსხვავებული რეჟიმით იმოძრავებენ. ამასთან სამინისტრომ განმარტა, რომ მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად მუშაობა მიმდინარეობს და გარკვეული ცვლილებები წლის ბოლოსთვის ამოსალოდნელი. თემას ახლა გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ბოლო დროს გორის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმებს არაერთი ინციდენტი შეემთხვათ. სამედიცინო პერსონალზე ავადმყოფების ნათესავების მხრიდან აგრესია გამოძახებებზე დაგვიანების გამო ხდებოდა ხოლმე. სამსახურის 8 ბრიგადა გორის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ყველა გამოძახებაზე დროულ გასვლას ვერ ახერხებს. ამას თვითონ მედპერსონალიც აღიარებს. ამას ემატება ძველი მანქანები, რომლებიც ხშირად ფუჭდება. სასწრაფოს ავტოპარკი 2008 წლის აგვისტოს ომამდე განახლდა და მაშინ სამედიცინო სამსახურს რუსეთის წარმოების უაზები გადასცეს. ამბულატორია ბორბლებზე. ასე უწოდებს სასწრაფო დახმარებას სამსახურის უფროსი თემურთანიაშვილი. Ivanishvili. Misit kmit khshirat qbilis samotkivebazets ki sastraposi dzakheben rats khva gamodzakhebebze daguyanebis mizezi khteba. Samsakhuris uprosma adglobri imediit ganxadeba gaaketa rom 1 septembridan sastrapo gamodzakhebebze gasulis akhal rejimze gadadis da rigitobis natsulat prioriteti gadaudebel dakhmarebaze gaaketteba. Tumtsa ikve ganmarta rom qvela gamodzakhebaze main tsivlis met personali.
Первый лик шицава, садас упро зимия, შემთხვევა, იმის შემდეგ დანარჩენ გამოძახებებზე. გამოძახება არ ჩავარდება, მაგრამ ოპერაციობა მიენიჭება პანიკურ ზარს. თათხოვარი მექნება მოსახლეობასთან, რომ თუ არ არის აუცილებელი, ნუ დაუძახებენ ტყუილად სასტრაფოს. კი ბატონო, დაუძახო სასტრაფოს, მივასასტრაფო, მაგრამ სადაც არ არის აუცილებელი, პანიკურ ზარად ნუ დარეკავე.
სასტრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების მიმართულებით ახალი რეგულაციების შესახებ ხმები საზოგადოებაშიც სწრაფად გავრცელდა. გორელების ნაწილი ამ ცვლილებების წინააღმდეგია, რადგან მათი აზრით პაციენტებმა არ იციან რა სახის პრობლემა აქვთ და არის თუ არა ეს გადაუდებელი საჭიროების მიხედვით გამოწვეული გამოძახება.
სასტრაფოს რო ვიძახებ, ალბათ აუცილებელია და იმიტომ ვიძახებ და რა ვიცი, ხა აუცილებელია რომ მკვდარი იყოს ადამიანი და მაშინ მივიდე სასტრაფო. სანამ მაგ დონემდე მივა, მანამ უნდა შვილა თუ რომელი აღარ ჭირდება არც ერთად ყოფს სასტრაფო.
რა მაქვს მე რო ვიცოდე, ძინე ვარ თუ სუსტი ვარ თუ მაშინ ექიმი ვიქნები ხო? მე შეიძლება მტკივა რაღაცა, მაგრამ რა ვიცი რა მტკივა.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ნაბიჯი მომავლისკენ ხემძღვანელი ქეთი ბიძინაშვილი აცხადებს, რომ ახალი რეგულაცია ჯერ არ ამოქმედებულა და რთული სათქმელია, პრაქტიკაში მას რა შედეგი ექნება. მისი თქმით, არაერთ ევროპულ ქვეყანაში სწორედ ასეთი რეგულაცია მოქმედებს.
ეს ინიციატივა პრაქტიკაში არ ამოქმედებულა და თუ არ ამოქმედა პრაქტიკაში, ძალიან რთულია ხოლმე რომ წინასწარ გააკეთო კომენტარი. ზოგჯერ არის ძალიან კარგი ინიციატივები, რომელიც პრაქტიკაში ვერ მუშაობს, ან პირიქით არის ინიციატივები, რომელიც არ გოჩვენება ძალიან კარგად და ძალიან სასარგებლოა ხალხისთვის. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ საზღვარგარეთ ზუსტად მოქმედებს მრავალ ქვეყანაში, განვითარებულ ქვეყანაში ეს პრაქტიკა.
ამ საკითხთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გაავრცელა თბილისის სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრმა, სადაც ნათქვამია, რომ პაციენტების მომსახურება გრძელდება ჩვეულ რეჟიმში ყოველგვარი შეზღუდვებისა და რეგულაციების გარეშე. შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ 1 სექტემბერს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სასტრაფო დახმარების გამოძახებაზე ცვლილებები ეტაპობრივად წლის ბოლომდე განხორციელდება.
მინდა დამეთქვა გავრცელებული და რეალობასთან შეუსაბამო ინფორმაციის შესახებ, რომელიც მართლა გითხრათ არ ვიცი საიდან არის წამოსული და უბრალოდ ზედმეტი მღელვარების საფუძველს ქნის, რომ დღეიდან სასტრაფო დახმარების მანქანები იმოქმედებენ განსხვავებული პროტოკოლით. გარწმუნებთ, რომ ამ მხრივ დღეიდან ასრულება არ არის მოაზრებული, მომსახურება გრძელდება ისე, როგორც იყო, ხოლო პრიორიტეტები, რომელსაც ჩვენ ამბობთ, წლის ბოლომდე დაენერგება ეტაპობრივად და ეს იქნება ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ გაკონტროლდეს სასტრაფო დახმარების მომსახურების ხარისხი და არა პირიქით ბარიერი შეუქმნას მოსახლეობას. პრიორიტეტები გამოძახების დროს გამოყენებული იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც არის რამოდენიმე გამოძახება და უფრო ნაკლები ბრიგადა, და ასეთ შემთხვევაში ლოგიკურია, რომ დისპეჩერმა პირველად გააგზავნოს მაგალითად ავტოსაგზავო შემთხვევაზე, ვიდრე მაღალ ტემპერატურაზე.
გორის სასტრაფო სამედიცინო სამსახურში აცხადებენ, რომ სექტემბრის ბოლოს ახალი მანქანების მიღება სელოდებიან, რაც მათ მომსახურებას უფრო გააუმჯობესებს.
გოგავწერმა გიამოთ იმის შესახებ, თუ როგორ მდგომარეობაშია ამჟამად ქალაქში სასტრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური და ასევე იმ გარკვეულ ცვლილებებზე, რომლებიც წლის ბოლოსთვის ამოსალნელი. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოში იმყოფება შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითა კორპუსის მეთაური გენერალი ჯეიმს ამოსი. როგორც საოცრს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, გენერალი ჩამოვიდა, რათა საერთაშორისო უსაფრთხოების ოპერაციებში მრავალწლიანი თანადგომისთვის საქართველოს მადლობა გადაუხადოს. ამერიკელი გენერალი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ და თავდაცვის სამინისტროს მაღალ ჩინოსნებს შეხვდება. საჯელახსულების და პრობაციის მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი დღეს საქართველოს სახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს შეხვდა. როგორც ორივე მხარემ აღნიშნა, ეს გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა იყო. მინისტრმა პირობა დადო, რომ ომბუდსმენის წარმომადგენლებს საჩელახსულების დაწესებულებებში რაიმე შეფერხება არასდროს შეექნებათ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები დღეს თბილისის განვითარების ფონდის ახალი მენეჯმენტის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. როგორც ფონდის ხელმძღვანელმა თემურ ხომერეკმა განაცხადა, დღევანდელი შეხვედრის დევიზი იყო: ფასადებს მიღმა უნდა შევქნათ გაზაფხული. მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის გამოყოფილი შეშის მოცულობა 7-დან 15 კუბურ მეტრამდე იზრდება. შესაბამისი გადაწყვეტილება გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ მიიღო. საქართველოს განათლების მინისტრო თამარ სანიკიძემ დღეს განმარტა, რომ სწავლის დაწყების თარიღთან დაკავშირებით არანაირი ცვლილება არ არის და საჯარო სკოლებში სწავლა 15 სექტემბერს დაიწყება. ბაქოში ადგილობრივი ნეფჩის და საჩხერის ჩიხურის მატჩის დროს ქართველი გულშემატკივრების მიერ გამოფენილი ბანერის გამო UEFA-მ საჩხერის ჩიხურა 15,000 ევროთი დააჯარიმა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Visitors to Washington, D.C. know about such tourist attractions as the Lincoln and Jefferson Memorials, the World War II Memorial, the Washington Monument. But we'd like to tell you today about a very special monument just across the Potomac River from Washington in Arlington, Virginia. The Marine Corps War Memorial, also called the Iwo Jima Memorial, is one of the largest freestanding statues in the world. Today, we tell you about this memorial and the story behind it.
It's very overpowering. You can't help but think about all the lives that have been lost for our country.
Our program today is about one moment in time. Really, 1/400th of a second. That's the amount of time it took Associated Press photographer Joe Rosenthal to capture an historic image on film. The photograph shows six men and an American flag during a battle in World War II. Joe Rosenthal took the picture on February 23, 1945, on the Pacific island of Iwo Jima. Japanese forces held the island. American Marines were attempting to capture it. On the fourth day of battle, Marines fought to the top of Mount Suribachi, the tallest mountain on Iwo Jima. A small American flag was sent to the top. The Marines placed the flagpole in the ground and raised the flag into the air. But the flag could not be seen clearly far below. Commanding officers ordered the Marines to replace it with a much larger one. Joe Rosenthal was among Marines when he heard there would be a flag ceremony. He wanted to capture the event on film, so he took his camera and climbed slowly up the mountain, avoiding marked landmines. But when he got to the top, it was too late. The ceremony had ended. He then saw other Marines carrying another flag. Joe Rosenthal backed away from the group. He hoped to get a picture of both flags, one being removed and the other being placed on a pole. But he began talking to another photographer and missed the moment he was waiting for. A minute later, he saw movement out of the corner of his eye. "There it goes," he said. He swung his camera up, following the movement of the flag, and took his famous photograph. Four men are clearly seen in the photo. They are Harlan Block, a Marine from Texas, John Bradley, a Navy corpsman from Wisconsin, Franklin Sousley, a Marine from Kentucky, and Ira Hayes, a Marine and American Indian from Arizona. Behind these men are two other Marines. They are Rene Gagnon of New Hampshire and Mike Strank. Mr. Strank lived in Pennsylvania, but was born in what was then Czechoslovakia. The next day, Joe Rosenthal's film went by airplane to the island of Guam, where it was developed and printed. The photographs were given to an Associated Press photo editor. It was the editor's job to decide which ones to send to the United States. They would go on a machine that sent images by radio. As histories tell it, the editor looked and looked at the first photograph and said, "This is one for all time." Within minutes, he sent the picture of the six men raising the flag to the Associated Press headquarters in New York. From there, the photo went to newspapers across the United States. Most decided to print a huge copy on their front page. Many photo experts will tell you that the picture Joe Rosenthal made is almost perfect. The camera catches the flag as it rises. The flagpole cuts across the photograph. Wind blows against the flag. The experts also say you must look at the picture as the American public saw it in 1945. The world had been at war for years. Victory was not yet certain. Many people worried about family members. Many had a deep fear of the enemy. The picture shows strength and courage. It suggests that six young men are working together to defeat the enemy. Joe Rosenthal's photograph seemed to say, "The battle may not be over, but we are winning." It was the very image of a future American victory. In Washington, D.C., Felix de Welden saw the photograph in the newspapers. At the time, he was working at an Air Force base. Born in Austria, he came to the United States and was an artist in the Navy. Many years later, he would say, "When I first saw it, I recognized the power of this photograph. I could not take my eyes from it. I looked at the photograph for some hours and then began working." Felix de Welden made a small statue of Joe Rosenthal's picture in 72 hours. Within days, members of Congress had seen the small statue. Many began to call for a huge statue. President Franklin Roosevelt ordered the Marine Corps to send home the men who had raised the flag. By then, however, it was too late. Mike Strank, Harlan Block, and Franklin Sousley were dead. They were among the more than 6,000 Marines killed on Iwo Jima. Navy Corpsman John Bradley had been severely wounded, but he, Rene Gagnon, and Ira Hayes returned to the United States. People said they were heroes. The three men said they had done nothing but help put up a flag. But Joe Rosenthal's photograph was so powerful, nothing would change people's minds. Felix de Welden soon made a life-size copy of the statue. He carefully copied the faces of the three survivors. He used all the photographs he could find for the three who had been killed. Joe Rosenthal's photograph became more and more famous. His work earned the Pulitzer Prize. There was public demand to put the image on a postage stamp. In July of 1945, the government agreed. More than 137 million stamps were produced. People also demanded a huge statue of the six Marines. So in 1946, Felix de Welden started all over again. First, he made a statue out of plaster. Then he used the plaster form as a guide to make the final statue out of bronze metal. It took him 9 years to complete the statue. The memorial honors all members of the United States Marine Corps who died in battle since the American Revolution. Each of those battles is mentioned at the base of the statue. On November 10th, 1954, President Dwight Eisenhower led dedication ceremonies at Arlington National Cemetery in Virginia. The burial grounds are across the Potomac River from Washington. The three surviving Marines, Ira Hayes, Rene Gagnon, and John Bradley, and photographer Joseph Rosenthal attended the ceremonies. It was their last time together. Ira Hayes died 3 months later. In 1994, John Bradley died. He was the last to die of the six men who raised the flag on Iwo Jima. Felix de Welden died in 2003, and Joe Rosenthal in 2006. Over the years, millions of people have come to see the huge statue that Felix de Welden made.
It's very impressive. It's a great piece of history.
It stands in a grassy area at the edge of Arlington National Cemetery.
Fantastic. You know, it's very emotive. It's something that you see on many images from around the world, and to actually come and see it, it's even more immense than what you imagine it is.
The statue weighs more than 20 tons. Each man is almost 10 meters tall. The men seem about to move. Their bodies push forward as they struggle to raise the flag. Their clothes show the bones and muscles underneath. Their faces show the hard work.
And you just saw what a bitter battle it was, terrible battle, and the bravery of the men. And we'd heard that even artistically, this was an absolutely beautiful, beautiful monument. And it is. It's very moving. And to see the actual flag moving, it's not.
Yes.
that adds a lot, isn't it? The fact that it's not a sculptured flag, that it's an actual flag.
Many visitors say seeing the statue is an emotional experience. People stand and look up at the six men, and they take pictures, just as Joe Rosenthal did on Mount Suribachi.
It's interesting reading the history of the six men as well, how three of them lived. Yeah. Two of them had quite a good life afterwards, but yes. Three of them died on the island. And it makes you wonder what life would have been like, actually, A, without the Second World War ever happening, and B, without the success of people like that. It's quite emotional.
It is. I mean, when you look at the photograph that was taken by the photographer, that was a one-in-a-lifetime picture, which he could take another million pictures and never get one which would stand out and represent not humanity, but the success of making people free.
You know, from heroism.
Heroism. Yeah, because, you know, you read lots about what people do in war, and some things just go on and above what you would expect. So it's very good to come and see it.
Soon after the photograph from Mount Suribachi was published, some people began to dispute it. They suggested that Joe Rosenthal had placed everyone where he wanted them and then took the picture. Joe Rosenthal always said that was not true. Many other photographers with him also agreed it was not staged or posed. Experts in photography say it is easy to tell that the photo was not posed. They say no photographer would make a picture that hides almost all of the people's faces. And they say no photographer would have two of the people nearly hidden. Our program was written by Paul Thompson. We had assistance by Kim Varzi and Kelly Jean Kelly. I'm Steve Emberg, inviting you to join us again next week for This is America from VOA Learning English.